Virðulegi forseti. Í dag kem ég hér til að fagna sérstaklega aðgerðum stjórnvalda til að efla íslenskt mál til framtíðar. Skýr framtíðarsýn á stöðu íslenskunar og stuðning við hana er grundvöllu fyrir árangursríkri menntastefnu og leið órjúvanlegur hluti af menntastefnu. Íslenskan er grunnur að virkri lýðræðislegri umræðu, viðhaldi þekkingar, viðhaldi og þróun menningar og svo mörgu öðru. Nýlega kynnti Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra fjölda aðgerða sem miða því að styrkja stöðu íslenskra tungu. Aðgerðirnar snerta ólíkar hliðar þjóðlífsins en markmið þeirra allra bera sama brunni að tryggja að íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum íslensks samfélags. Sumar aðgerðirnar hafa nú þegar fengið talsverða opinbera umfjöllun, einkum aðgerði til stuðnings einkareknum fjölmiðlum og endurgreiðslukerfi til stuðnings íslenskri bókaútgáfu. En það er fleira á döfinni, meðal annars er von á þingsályktun í 22 liðum íslensku sem þjóðtungu. Þar er eitt af þremur megin markmiðum að efla íslensku kennslu. Hér ætla ég að nefna nokkur verkefni sem falla undir það markmið og fyrst er að telja að áfram verður unnið að ýmsum verkefnum sem tengjast þjóðarsáttmála læsi. Þá er áhersla á að þeir sem hafa annað móðumál en íslensku, börn jafnt sem fullorðnir, fái viðeigandi og jafngild tækifæri til íslensku náms og stuðning í samræmi við þarfir hvers og eins. Þar undir verður að unnin verði hæfnirammi og gerð unnið að gerði námsefnis sem hentar þessum hópi. Það verður opnað á aðgengi að orða og málfarsöfnum á netinu og stutt við starfstrón kennara. Og þá er sérstaklega ánægilegt að sjá hversu góður samhljómur er milli þessara aðgerða og menntastefnu frásóknarflokksins sem mikil vinna var lögð í á síðasta ári.
Þá er umræðum fyrsta dagskrármáli lokið, tekið fyrir annað dagskrármálið.